Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz xayirli olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ABŞ-nyň Din Adatlıq Komissiýasy Türkmenistanyň din adatlygyny bolmagyny dowam etdirýändigini aýdýar. Nas sewdasyna garşy barlaşykly göreş paatlanýar. Nas keşler we nas sewdugärleri nasana alýar. Awgada iň gysga din jalyş mövzusyny açyldy. Paraxorluk gullar we şer we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogsun anna urwan tanşa diýärin. Rus koşunları 27 Ağustos'ta geçilen gece Ukrayna 95 pilotsuz uçar bilen hücum ettiler deyip Ukrayna'nın hava güçlerinin serkerdeliği haber verdi. Ukrayna koşunun malumatına göre hava korunmak güçleri bir saat 9.00 çenli 74 tane pilotsuz uçarı urup kaçırdı ya da onların önünü aldı. 21 drone'un 9 yere uranlığı hasab alındı. Poltava Sevit Harva Administrasyası'nın başlığı Vladimir Kogut Poltava Sevitinine enerji pudoğunu değişli kerhananın ziyan çekenini aýtdy. Dolanyş binalaryna, awtolara we enjamlara ziyan ýetdi. Hüjüm ýylatyň bir böleginiň toksuz galmagyna sebäp boldy. Ýöne soň elektrik güpçünçiligi dikeldirildi. Hersonyň ruslaryň uran darbalarından 2 adam yaralandy. Rus garwlary Sumy jemgyýetiniň etegine hem pilotsuz uçar hüjümini etdiler. Sumy Sewit Harwa administrasiýasynyň başlygy Oleg Grigorowyň sözlerine görä, infrastruktura deskalaryna ziyan ýetdi. Hiç kim yaralanmady. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Russiýa ykdysady uruş bilen ýüzbe-ýüz bolmak ähtimallygyny öýdürdi. Donald Trump öz ministrler kabinetiniň agdalary bilen duşugyna egerde Russiýa Federasiýasyna Ukraina garşy alyp barýan giň gerimli uruşyny besetmek başartmasa Russiýa garşy ykdysady uruş haýwatyna atdy diýip Bloomberg habar berýär. Bu jahan urşu bolmaz. Iqtisadi urş bolar we iqtisadi urş bolsa bu erwet bolar. Bu Rus üçin erwet bolar we men muny islanmak diýip Trump Vladimir Putin'in Ukraina'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen iki taraplaryň gepleşiklere razylyk görmeginiň möhleti barmy diýen soraga jogap berenini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti eger özüne muny etmek başarsa niýetiniň gaty çynlaýdygyny aýtdy we ýene bir gezek uruşda müňlerçe adamyň wepat bolýanlygyny ýatlatdy. 25 awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergey Lavrov'un arasında telefon söhbetdeşligi geçirildi diýip Türkmen Metruvati habar berýär. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Halkara derejesinde siýasat ýönünde özara hyzmatdaşlyk etmegiň ähmiýetini bildirdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. Şeýle-de olaryň daşary işler ministrleri derejesindäki işçiň siýasy diýalogy dowam etdirmek barada alalaşanlygy aýdylýar. Eýran Türkmenistan bilen serhet bazaryny döretmegi meýilleşdirýär diýip Biznes Türkmenistan Eýranyň Demirgazy Khorasan welaýatynyň häkimi Bahman Nuriniň sözlerine salgylanyp habar berýär. Nuri bu sözleri Mehir Habarlar agentliginiň ýazmagyna görä, Goloýda welaýat häkimliginiň mejlisler zalyna geçirilen metduat ýygnagyny aýdypdyr. İki ýurdun döwlet edaralary mart aýynda Türkmen-Eýran serhedine söwda meýdançasyny döretmek bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşjak iş toparynyň duşugyny geçirdiler. Serhed söwda meýdançasynyň döredilmegi serhedary söwdanyň östürilmegine we iki ýurdun arasyny naky iqtisadi gatnaşyklary berkitmegi yardım berir deyip habarda belleniýär. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman öz administrasiýasyny ýolbaşçylyk edýän gyzyny Ozodo Rahmany at galanan işgär adyny berdi. Döwlet bayraklaryny we hormatly atlary gowşurmak dabarasy 25-nji awgustda Duşanbe şäherine geçirildi. Bu dabara 9-njy sentýabrda belleniýän garaşsyzlyk gününi gawatlap geçirildi. Prezidentin web sahypasynda 200 golay adamyň syýlaglananlygy, olaryň 23-sini Täjikistanyň at galanan işgärden adyň berilenligi habar berildi. Habarda bellenmegine görä döwlet syýlaglary we at dereceler işinde münasip netijeleri kazanan raýatlara berilýär. Ozod Rahman prezident administrasiýasyna 2016-njy ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýär. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.